Deschidem cuvântul Scripturii la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, și vom citi de la versetul 8 până la versetul 14. Apoi, conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate pregăti mintea și inima să înțelegem Scriptura și să împlinim cuvântul, vom sta în rugăciune înaintea Domnului, fiecare înalți o rugăciune în inima Lui. Cu voce tare ne va conduce fratele Cristi Pentea, este la balcon, la întronsonul 3. Romani 13, de la versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu poftești, și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut și se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, plecăm capetele și ne rugăm. De ce întreabă oamenii cât e ceasul? Cred că fiecare dintre noi am întrebat cel puțin o dată în viață pe altcineva cât e ceasul. De ce întrebăm? De ce întrebăm cât e ceasul? N-aud. În general, întrebăm cât e ceasul ca să vedem dacă suntem poziționați bine în ceea ce înseamnă orarul zilei. Dacă suntem prea devreme, dacă suntem prea târziu, dacă suntem la timp. Când știm cât e ceasul, știm cum să ne coordonăm programul. Ceasul este o unitate de măsură a timpului. Când Apostolul Pavel a scris epistola către romani și când spune este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, folosește două cuvinte principale, două cuvinte care se găsesc mereu în limba greacă, atunci când vorbește despre timp. Primul cuvânt este cuvântul chronos, tradus la noi prin timp. Cuvântul chronos în limba greacă se referă la timpul măsurabil, timpul care curge liniar. Timpul care poate fi măsurat în secunde, în minute, în ceasuri, în zile și săptămâni, în luni și ani, în decenii și secole și în milenii. De acolo avem noi în limba română cuvântul cronologie sau relatează cronologic. La înmormântări avem necrolog. Adică spunem ceva despre cronologia celui decedat. De acolo avem cuvântul cronometru. Este timpul care se poate măsura. Când noi întrebăm cât este ceasul, vrem să vedem timpul acesta care se măsoară, cât a trecut, unde suntem, cât mai avem. Este ceasul acesta care ne măsoară. În timpul zilei. Cât e ceasul? La biserică avem ceasuri. Pe mână avem ceasuri, la telefon avem ceasuri, pentru că am vrea mereu să știm dacă suntem în program, dacă suntem bine încadrați în timp. Al doilea cuvânt în limba greacă este cuvântul kairos. Kairos nu se referă la timpul care este cronometrat, la timpul care curge liniar, ci se referă la o perioadă de timp nelimitată. Kairos este cuvântul care descrie o perioadă de timp nelimitată, nedefinită clar în cronologie, dar care are un rol special pentru că în timpul acela denumit Kairos urmează să se întâmple ceva. Este un timp special destinat pentru ceva. Când citim în Biblie despre Cronos, împăratul Irod i-a întrebat pe magi când anume au văzut steaua și a vrut să afle cu ei cu deamăruntul, zice evanghelistul Matei, adică a vrut să afle cronologia. Bazat pe cronologia aceea, a dat dispoziție să fie omorâți toți băieții de la 2 ani în jos din preajma Betleemului. Pentru că a gândit cronologic. Kairos nu este cronologie. Este un interval de timp în care urmează să se întâmple ceva. În Romani capitolul 5, și vă rog dacă aveți scripturile să le deschideți la Romani capitolul 5, în versetul 6 este folosit cuvântul Kairos. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, tradus la noi la vremea potrivită, a murit pentru cei nelegiuiți. A fost intervalul de timp special destinat pentru lucrarea aceasta a Domnului Iisus Hristos. Vreme potrivită. Galateni, capitolul 6. Întoarceți, vă rog, la Galateni, capitolul 6. Apostolul Pavel folosește din nou cuvântul și zice așa în versetul 10. Așadar, cât avem prilej, este kairos, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Cât avem prilej. Kairos este un interval de timp în care ai un prilej special. Este un timp privilegiat. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, ucenicii Domnului se apropie de el după înviere și îl întreabă. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-se-le deseori timp de 40 de zile, cronologic vorbind, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Și le explică făgăduința. Versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta? Și folosesc cuvântul Cronos. Adică acum urmează cronologic să instaurezi împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul răspunde: nu este treaba voastră să știți vremurile, Cronos și soroacele. Ce sunt soroacele? Ce este sorocul? Tare. Ce-i sorocul? Ce înseamnă când zice i-a sosit sorocul? Adică s-a împlinit vremea, i-a venit vremea. Este vremea în care se împlinește ceea ce trebuia să se împlinească, ceea ce a fost planificat. Ucenicii vor să întrebe care-i cronologia? Domnul Iisus le spune, cronologia și vremea împlinirii lucrurilor nu sunt sub autoritatea noastră a oamenilor, ci toate acestea sunt sub autoritatea cui? A lui Dumnezeu. Le spune ucenicilor să nu devină aceasta preocuparea voastră, să stați voi cu cronometrul și să stați să-L măsurați pe Dumnezeu dacă acum va face Dumnezeu ce așteptați voi. Pentru că vremea și împlinirea planului lui Dumnezeu sunt toate sub autoritatea lui Dumnezeu. Numai că nu rămâne aici. Și voi veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Dacă nu este responsabilitatea noastră să măsurăm și să bifăm modul în care Dumnezeu duce lucrurile, dacă acest timp special Kairos nu este sub autoritatea noastră, avem vreo responsabilitate sau nu? Vreau să întoarceți la Evanghelia după Matei, la capitolul 16. Matei, capitolul 16. Domnul Iisus are o dispută cu fariseii. Fariseii și saducheii, 16 cu 1, și 2, și 3. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească și i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când cerul se înserează, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună că cerul este roșu, posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Ce spune Domnul Iisus este că dacă nu e responsabilitatea noastră să controlăm timpul și împlinirea lucrurilor din planul lui Dumnezeu, este datoria noastră să urmărim și să le recunoaștem. Jonathan Edwards, un teolog din secolul XIX, unul dintre cei mai mari teologi ai Americii în secolul XIX, a spus următorul lucru. Este datoria fiecărei generații să descopere în ce direcție merge Dumnezeul suveran și să meargă pe urmele Lui. Este datoria fiecărei generații să urmărească și să descopere încotro merge Dumnezeul suveran și să meargă pe urmele Lui. Adică datoria noastră este să ne uităm la ce se întâmplă și să vedem încotro duce Dumnezeu lucrurile. Când Apostolul Pavel le scrie celor din Roma, le atrage atenția asupra acestui fapt. În 1 Cronici, în capitolul 12, la versetul 32, este prezentată o parte din armata, din cei care sunt vitejii lui David, 1 Cronici 12 cu 32, ne spune așa, din fiii lui Sahar, care se pricepeau la ce erau pricepuți oamenii aceștia? La înțelegerea vremurilor. Ei înțelegeau ce se întâmplă în vremea aceea, încotro duce Dumnezeu istoria. Și știau ce trebuia să facă Israel. Adică în funcție de modul în care Dumnezeu duce istoria, Israel să știe ce are de făcut. Când Pavel scrie celor din Roma, în capitolul 13, le aduce înainte exact această dimensiune. Și spune așa Apostolul Pavel. Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Apostolul Pavel folosește cuvântul kairos. Știți în ce perioadă a istoriei ne aflăm? În ce perioadă ne aflăm? Apostolul Pavel spune, e o perioadă deosebită, specială. A trecut noaptea aproape. Aproape că a trecut noaptea. Se apropie ziua. Și dacă aproape că a trecut noaptea și se apropie ziua, ce avem de făcut? Ce zice Apostolul Pavel? Dacă aproape că a trecut noaptea și se apropie ziua, ce avem de făcut? Tare. Este ceasul să vă treziți. Deci Apostolul Pavel spune, dacă vă uitați la ce se întâmplă, dar ce se întâmplă? Apostolul Pavel spune, se întâmplă ceva. Mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă că atunci când am crezut n-am fost mântuiți? Sau am fost mântuiți când am crezut? Dimineața fratele Alex ne-a explicat ce înseamnă doctrina neprihănirii și a fost o predică doctrinară bine așezată și ne-a explicat că noi suntem mântuiți prin... Prin ce suntem mântuiți? Prin credință. Prin credință în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Când Apostolul Pavel vorbește aici că mântuirea este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut, la ce se referă oare? În învățătura Noului Testament, mântuirea are trei dimensiuni. Aceeași mântuire cu trei dimensiuni. Am fost mântuiți în trecut, suntem mântuiți în prezent și vom fi mântuiți în viitor. În trecut am fost mântuiți de pedeapsa păcatului. Am fost mântuiți de pedeapsa păcatului, am fost iertați, socotiți neprihăniți. Asta s-a întâmplat atunci când am crezut. În prezent suntem mântuiți de sub puterea păcatului. Prin credința în Domnul Iisus, prin lucrarea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu, noi suntem mântuiți, izbăviți de sub puterea păcatului. Păcatul să nu mai stăpânească în trupurile voastre, în mădurarele voastre, spune Apostolul Pavel. Nu mai suntem sub robia păcatului. E mântuirea în prezent. Dar cum va arăta mântuirea în viitor? Dacă am fost mântuiți de sub puterea păcatului, suntem mântuiți de sub pedeapsa păcatului, suntem mântuiți de sub puterea păcatului. Oare ce se va întâmpla în viitor? Mântuiți din prezența păcatului. Mântuiți din prezența păcatului. Ce înseamnă asta? Că vom intra pentru totdeauna în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu la destinația noastră. Unde nu va intra nimic întinat și nimic necurat. Pavel spune, frații mei, trăim în vremea în care, mântuiți de sub pedeapsa păcatului, mântuiți de sub puterea păcatului, se apropie, ce se apropie? Se apropie venirea Domnului. Se apropie venirea Domnului și la venirea Lui vom fi mântuiți din prezența păcatului. Vom pleca împreună cu Domnul pentru totdeauna acasă la El. Binecuvântat să fie Domnul. Pavel spune, noaptea așteptării aproape că a trecut. Se face ziua. Se face ziua și este o vreme specială. Este un kairos al lui Dumnezeu. Este un kairos în care așteptăm. Așteptăm să vină Domnul. Așteptăm desăvârșirea mântuirii noastre. Și Pavel spune, în vremea aceasta, sunt câteva lucruri care urmează să se întâmple. Ce avem de făcut în perioada aceasta în care așteptăm venirea Domnului? Dacă ne uităm la ce spune Apostolul Pavel, spune, este ceasul să vă treziți. În vremea aceasta de așteptare a venirii Domnului, este vremea în care trebuie să ne trezim. Din somn, zice Apostolul Pavel. Când Biblia vorbește despre somn, cuvântul acesta somn are trei sensuri în Biblie. Un sens este somnul acesta fizic, când ne ducem la culcare și a venit împlinirea la ce zice David, eu mă culc și adorm în pace. Este somnul acesta binefăcător pentru trup. Sper că ați dormit bine azi noapte. Și sper că v-ați trezit la vreme. Dar aici nu este vorba despre somnul acesta. A doilea sens a cuvântului somn este moarte. Moartea este descrisă uneori în Biblie cu acest cuvânt somn. Iar cei ce au adormit în Domnul. Să nu vă întristați cu privire la cei care au dormit în Domnul, spune Pavel în 1 Tesaloniceni. Când Domnul Iisus le spune ucenicilor lui în Ioan 11 că Lazar doarme. Ce au zis ucenicii? Dacă doarme înseamnă că o să se facă bine. Dacă omul bolnav doarme bine, înseamnă că e semn bun. Dar Domnul Iisus le-a spus deslușit, Lazar, prietenul nostru, a murit. Deci moartea este descrisă sub forma aceasta de somn. Al treilea sens a cuvântului somn în Biblie este sensul spiritual. Sensul spiritual în care un om este pur și simplu neglijent, neatent, este delăsat în, cu privire la lucrurile spirituale. Este neatent, este neglijent, este letargic cu privire la starea lui spirituală. Este un om căruia nu-i pasă de ceea ce se întâmplă cu sufletul lui, cu viața lui, cu veșnicia lui. Este într-o stare de letargie. O stare de delăsare. Când ne uităm la starea aceasta de letargie, de delăsare, când ne uităm la ce se întâmplă, ne uităm la Evanghelia după Matei, capitolul 13, și vă rog să întoarceți la Matei 13, este pilda neghinei. Când Domnul Iisus vorbește despre pilda neghinei, spune așa, versetul 24 în continuare, Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis, împărăția celor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Folosește metafora aceasta a semănatului în țarină ca să ne explice faptul că lucrătorii care trebuiau să păzească țarina au dormit, au fost neglijenți, au fost nepăsători. Și în timp ce ei erau neglijenți, cine a fost harnic? Vrășmașul. În timp ce eu sunt neglijent, eu sunt delăsat, eu sunt într-o stare de letargie, să nu care cumva să credem că vrășmașul și-a luat concediu medical. În timp ce dormeau ei, vrăjmașul este harnic. Și Domnul Iisus atrage atenția asupra acestui fel de somn în care eu sunt neveghetor, neatent cu privire la viața mea. Vrăjmașul este harnic să semene gânduri. Vrăjmașul este harnic să semene relații. În timp ce eu sunt neglijent, nepăsător, în timp ce eu sunt într-o stare de nepăsare, diavolul îmi întinde capcană. Diavolul dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Întoarceți-vă, rog, la 1 Samuel, capitolul 3. Este un alt exemplu de somn spiritual. 1 Samuel, capitolul 3. Este un exemplu din istoria marelui preot Eli. Este descrisă viața lui, a familiei lui și delăsarea lui Eli. Modul în care a avut o perioadă în care n-a mai vegheat, n-a mai fost atent, nu i-a păsat, a lăsat lucrurile să fie cum or fi. Și Dumnezeu hotărăște judecata. Și într-o noapte Dumnezeu îi descoperă lui Samuel ce anume are de gând să facă pentru familia lui Eli. Eli a înțeles că Dumnezeu îl cheamă pe băiat și a doua zi dimineața l-a chemat pe Samuel și i-a zis: care este cuvântul pe care ți-l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă mi-a ascuns ceva din tot ce ți-am spus. Samuel i-a istorisit tot fără să-i ascundă nimic. Și Eli a zis: Domnul este acesta. Să facă ce va crede. Ce i-a spus Domnul? Că îl va pedepsi pe el și toată casa lui. Dumnezeu i-a transmis că îi va nimici copiii. Cum reacționează Eli? Facă Domnul ce-o vrea. Observați cât de adânc este somnul spiritual? Oare ce fac eu și ce faci tu când ne uităm la ceea ce se întâmplă în casa noastră? V-am întrebat de atâtea ori dacă mai avem pe cineva care e departe de Domnul sau încă nemântuit, și fiecare avem pe cineva. Dormim? Pavel spune: este vremea să vă treziți. Nepăsarea aceasta, letargia aceasta, lasă când liber celui rău să înșele, să nimicească, să distrugă. E vremea să vă treziți. Ce înseamnă că este vremea să mă trezesc? La ce se referă trezia aceasta despre care vorbește aici Apostolul Pavel? Este vremea să vă treziți din somn. Când vorbim despre trezirea din somn, înseamnă că dintr-o dată devin conștient de ce se întâmplă. Mă uit la ceea ce se întâmplă și devin conștient. Și nu doar că devin conștient, ci începe să-mi pese. Devin conștient, îmi pasă și îmi dau seama că este vremea să fac ceva. Întoarceți-vă, rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 7, la capitolul 15. Capitolul 15 din Evanghelia după Luca. Versetul 17. Și-a venit în fire. Sau s-a trezit. Și-a zis: sunt în cea mai disperată și în cea mai jalnică situație posibilă. Am ajuns mai jos decât porcii. S-a uitat la situația în care este și s-a uitat de unde a căzut. Câți argați ai tatălui meu? Au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Și a venit în fire și a zis: mă voi scula. Mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva celor și împotriva ta. Este trezirea aceasta spirituală. Se uită la starea lui, se uită la locul unde este, se uită de unde a căzut, se uită ce are Dumnezeu și spune: e vremea să mă trezesc. O, Doamne, adu asemenea treziri în casele noastre. Ezra, capitolul 1. Cartea lui Ezra, capitolul 1. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu, grai și prin scris, vestirea aceasta în toată împărăția. Și apoi de la versetul 5, capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Este trezire spirituală. Este vremea în care Dumnezeu mișcă istoria într-un mod incredibil. Decretul lui Cir este ceva incredibil în istoria imperiilor. Toți mari împărați, când au cucerit teritorii, au dislocat, au dezrăcinat oamenii de acolo, i-au aruncat în imperiu în altă parte, ca să nu poată să se organizeze și să-i poată controla. Niciodată, unul care a dislocat popoare și le-a dus în altă parte, nu le-a lăsat să se întoarcă înapoi în țara lor. Pentru că asta ar fi însemnat că le dă posibilitatea să se reorganizeze. Și acum se întâmplă ceva incredibil. O decizie a lui Cir Persanul, ca toți cei din casa, din poporul Israel, să se întoarcă la Ierusalim. Și din poporul lui Dumnezeu, câteva zeci de mii, se trezesc din starea aceea în care au stat 70 de ani. Și spun, Dumnezeu mișcă istoria. Dumnezeu e la lucru. E vremea să ne trezim și mergem la Ierusalim ca să zidim casa Domnului. Oamenii aceștia înțeleg ce se întâmplă. Înțeleg că este un kairos al lui Dumnezeu, că este o perioadă de timp în care se pot duce să facă ceva. Pavel folosește această ilustrație, această imagine. E vremea să ne trezim. Oare ce face Dumnezeu? Frați și surori, se clatină lumea, dar rămâne tare împărăția lui Dumnezeu. Sunt disperați oamenii că se clatină afacerile lor. Rămâne împărăția lui Dumnezeu. Oare ce vreme este? Este vremea harului. Este vremea îndurării. Este vremea așteptării. Este vremea în care să ne trezim din somn și să spunem, Doamne, e vremea să ne uităm la ce faci Tu și să spunem, Doamne, împlinește lucrările Tale în vremea noastră. E vremea trezirii. Dacă ar fi să te descrii, te-ai trezit sau încă dormi, încă picotești? Cât de mult ești implicat în ceea ce Dumnezeu face în vremea noastră? Cât de mult ești parte din ceea ce Dumnezeu, în îndurarea sa, în vremea harului, lucrează în perioada aceasta? Cât de mult ne pasă de mântuirea celor de lângă noi? Apostolul Pavel continuă și le spune, este vremea, este ceasul să vă treziți, pentru că noaptea aproape a trecut, se apropie ziua și este vremea trezirii. Continuă. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu hainele luminii. Este vremea trezirii și este vremea sfințirii. Este vremea sfințirii. Dacă Dumnezeu este la lucru, dacă Dumnezeu aduce vremuri în care ne trezim la ceea ce Dumnezeu ne așează înainte, la ceea ce este kairosul lui Dumnezeu, vremea aceasta, sorocul acesta, intervalul acesta, atunci, spune Apostolul Pavel, ne dezbrăcăm de faptele întunericului, ne îmbrăcăm cu armele luminii. Ce înseamnă sfințirea? Să mă separ de tot ceea ce este lumesc, stricat, păcătos și să mă consacru pentru tot ceea ce este dumnezeiesc, pentru ceea ce este sfânt, pentru ceea ce este potrivit cu slava Lui. Și Apostolul Pavel spune, este vremea sfințeniei să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, de ceea ce am făcut. Întoarceți, vă rog, la Faptele Apostolilor, capitolul 19. Faptele Apostolilor, capitolul 19. Apostolul Pavel este la evangelizare la Efes. Este o evangelizare pe care Dumnezeu o binecuvintează cu har deosebit. Și versetele 18 și 19 spune așa. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Veneau să-și mărturisească viața lor fără Dumnezeu. Versetul 19. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, vă rog să citiți dumneavoastră. Ce au făcut? Și-au adus cărțile și le-au ars. Unde? Înaintea tuturor. Știți ce înseamnă asta? Ne despărțim pentru totdeauna de lucrurile acestea drăcești. Pentru totdeauna ne despărțim de ele. Nu mai au ce căuta la noi. Nu le-au pus într-un sertar mai jos în dulap. Nu le-au dus în cămară. Nu le-au pus în pod. Le-au ars înaintea tuturor. Ce înseamnă? Ne-am despărțit de ele pentru totdeauna. Asta înseamnă sfințire. Mă separ de tot ceea ce este stricat pentru totdeauna. De lucrurile de care nu m-am despărțit, mă vor urmări și mă vor trage înapoi de unde am fost mântuit de Domnul. Oamenii aceștia din Efes au luat o decizie asemănătoare celor care s-au întors la Dumnezeu și erau prinși în patima băuturii, s-au dus acasă și au luat butoaiele, sticlele, damigenele și le-au turnat pe toate la canal pentru totdeauna și s-au despărțit pentru totdeauna. Oameni care s-au uitat la lucruri murdare, s-au dus și și-au pus parolă și și-au pus filtrul la telefon sau la laptop sau la tabletă și pentru totdeauna s-au despărțit. Oamenii care au făcut lucruri neîngăduite, pentru totdeauna s-au rupt de ele. E vremea sfințirii. Așteptăm venirea Domnului. Așteptăm să vină Domnul și în vremea aceasta în care Dumnezeu ne dă ocazie extraordinare, este vremea să ne separăm de tot ceea ce este stricat. Psalmul 1. Ferice de omul care... Ce face? Știe să spună nu. Omul care știe să spună nu. Știe să spună nu la atracția celor răi care sunt sfătoși. Nu se duce la sfatul celor răi. Știți că cei răi sunt sfătoși. Au exces de sfaturi. Sunt specializați. Vin și fac caz de specializările lor. Omul acesta știe să spună nu, n-am ce căuta acolo. Mintea mea nu este lada de gunoi a sfaturilor lor. Nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Nu se duce pe calea aceea. El știe care sunt căile acelea lunecoase și nu se duce. Știe să spună nu. Indiferent cât îl trag, cât îl ademenesc, știe și are puterea să spună nu. Și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Știe să spună, nu-i scaunul meu, nu-i locul meu. Știi să spui nu. Ai puterea să spui nu. Ai puterea când vin la școală și îți oferă și ție să faci vaping. Sau îți oferă și ție altceva. Și te atrag și te prind în mreaja lor pentru că n-ai puterea să spui nu. Ferice de omul care știe să spună nu. Dar nu mai atât. Ferice de omul care știe la ce să spună da. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ea. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Vreau să vă uitați la contrastul din Psalmul 1. Pomul și pleava. Tot ce-i pe calea celor răi e pleavă. Tot ce este aici, lângă Domnul, la legea Lui, este pom. Ce ești, pom sau pleavă? E vremea sfințirii. E vremea să fim un pom lângă un izvor de apă cu frunze care nu se vestejesc și care își dă rodul la vremea Lui. Doamne, rodește în biserica noastră. Știe să spună nu. Știe să se separe. Întoarceți la 1 Samuel, capitolul 7. 1 Samuel, capitolul 7. Este vremea trezirii de la Kiriat Iarim, când atunci, de la versetul 2, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii casa lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, și acum vă rog să citiți dumneavoastră ce urmează. 1 Samuel, capitolul 7, de la versetul 3. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, ce urmează? Tare! scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile. E poporul lui Dumnezeu. Știți ce au în mijlocul lor? Idoli. Baal și Astarteie. Cele mai spurcate zeități ale lumii antice. Zeități care în special atrăgeau în păcate sexuale. Spurcății de tot felul. Erau în mijlocul lor. Frați și surori, e vremea sfințirii. E vremea sfințirii ochilor noștri. E vremea sfințirii minții noastre. E vremea sfințirii relațiilor și a faptelor noastre. E vremea să scoatem afară. O, Doamne, sfințește-ne pe fiecare. Și sfințește Biserica Emanuel. Numai că atunci când ne separăm, este și vremea consacrării. Este vremea în care suntem chemați să ne dăruim cu tot ceea ce suntem. Și Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 12, vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desfârșită. O întrebare. Care e deosebirea între jertfa vie și jertfa moartă? Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Nu jertfă moartă. Acum, la altar, toate jertfele care se duceau la templu sau la cort înainte, toate jertfele erau junghiate, se vărsa sângele și apoi era pusă jertfa pe altar. Era jertfă moartă. Apostolul Pavel zice, vă îndemn să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Care e diferența între jertfa vie și jertfa moartă? E vreo diferență? Jertfa vie stă pe altar de bunăvoie. Jertfa vie nu stă pe altar pentru că n-are altă alternativă. Jertfa vie stă pe altar pentru că e dedicare, e consacrare. Și e consacrare din convingere și stă acolo din convingere pentru că e de bună voie. Și Pavel spune, vă îndemn, fraților, aduceți trupurile voastre, nu faceți din ele uneltele nelegiuirii, e vremea consacrării. Apostolul Pavel spune, e vremea să vă treziți, e vremea să vă sfințiți, dar mai e vreo vreme? Întoarceți la Romani, capitolul 13. Apostolul Pavel continuă și spune să vă dezbrăcați de faptele întunericului, să vă îmbrăcați cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei și apoi în versetul 14, ci îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Oare ce înseamnă asta, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos? Dacă ar trebui să explici unui copil la școala duminicală, la vârsta de 5-6 ani, și te-ar întreba, frate, soră, învățătoare, mama, tata, dar cum adică să mă îmbrac cu Domnul Iisus Hristos? Oare ce înseamnă asta? Cum ai explica? Ce înseamnă să mă îmbrac cu Domnul Iisus Hristos? S-a făcut tăcere la Emanuel. Dacă ne uităm, ideea aceasta este reluată și în Efeseni, și în Filipeni, Apostolul Pavel ne spune următor lucru. Omul acela adamic, omul acela păcătos, firesc, care moștenind la Adam, și natura păcătoasă, și blestemul alungării din iad, și moartea, și despărțirea de Dumnezeu. Omul acela a fost răstignit împreună cu Hristos și acum am înviat la o viață nouă împreună cu Hristos și spune Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva supranatural, dumnezeiesc. S-a întâmplat ceva m-am întors la Hristos și Hristos a preluat controlul. Hristos este la pupitrul de comandă. Hristos este cel care îmi conduce viața. Hristos este cel care îmi conduce gândurile. Am intrat sub autoritatea Lui și mă identific acum cu El. Și dacă mă identific cu El, atunci e vremea lucrării împreună cu El. Fiindcă Domnul Iisus spune în Ioan 5, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Domnul Iisus Hristos a venit să lucreze. Și spune El în Ioan, capitolul 9, versetul 4, câtă vreme este ziua, trebuie să lucrez. Care e lucrarea Domnului? Care este lucrarea Domnului? Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. E vremea lucrării. În perioada aceasta denumită Kairos, e vremea lucrării pentru mântuirea celorlalți. Spunea fratele Dan la timpul de rugăciune, vorbim despre toate lucrurile lumii acesteia, vrute și nevrute. E vremea să vorbim despre Hristos. Îngăduiți-mi să vă spun că viitorul României nu depinde nici de Donald Trump, nici de Vladimir Putin, nici de Georgescu, nici de Crin Antonescu, nu depinde nici de Ponta, nu depinde nici de Bruxelles. Viitorul nostru depinde de Domnul Dumnezeu. Stabilitatea lumii nu depinde de oamenii aceștia, sunt acolo pentru o vreme. Ne rugăm să le păzească Dumnezeu mintea, să nu facă nebunii. Dar este vremea să-i întoarcem pe oameni la Dumnezeu. E vremea să vorbim cu cei din jurul nostru, cu cei din casele noastre despre harul care ne-a fost dat. E Kairosul mântuirii. În urmă cu 2 ani de zile am fost într-o călătorie pentru Universitatea Emanuel în Praga, în Cehia, și am fost la o seară de tineret la Biserica Baptistă din Praga. Toți baptiștii din Cehia, nu știu dacă sunt vreo 2 sau 3 mii, în toată Cehia, toți baptiștii, sunt biserici puține și mici. Ne-am întâlnit însă cu liderul de tineret și cu tinerii care erau acolo și am avut posibilitatea să le împărtășesc din cuvânt. La terminare, cel care se ocupă de tineret mi-a spus următorul lucru, frate Paul. În urmă cu mai multă vreme, am adunat un grup de tineri și am spus, trăim într-o vreme în care toată lumea postează tot felul de lucruri pe internet, pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, pe Telegram, pe ce-o mai fi. Și am hotărât să facem următorul lucru. Să postăm în fiecare zi câte un verset biblic și să invităm pe cei care vor să cunoască mai mult, să invităm la întâlnirile noastre de la biserică și la tineret. Și spune, este uimitor. Cum au început studenții din Praga să-și transmită ei unii altora versetele. Și cum ne caută. De când am început să transmitem altfel de mesaj. O, Doamne, trezește și tinerii bisericilor noastre. Trezește și surorile bisericilor noastre. Și frații bisericilor noastre. Și bătrânii bisericilor noastre. La ce dați like-uri? La ce suntem părtași? Ce vreme este vremea de acum? Este vremea să ne lăsăm pierduți în zbatele lumii de acum sau să aducem în lumea de acum lumina cerului? E vremea lucrării. Este vremea lucrării. Apostolul Pavel le spune, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, identificați-vă cu El, trăiți sub autoritatea Lui, trăiți sub călăuzirea Lui. Și aș vrea să închei aducându-ne aminte că e vremea trezirii. Te-ai trezit sau încă dormi? Cât e ceasul? Cât mai ai? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ceasul se mișcă. O să plecăm de aici. Câte lucruri rămân nefăcute pentru că nu ne-am trezit? E vremea sfințirii. E vremea să ne separăm de tot ce e stricat, de tot ce e murdar și să ne umplem de tot ceea ce este sfânt și dumnezeiesc. E vremea lucrării. Și apostolul scrie în Evrei, în capitolul 10. Întoarceți, vă rog, la Evrei, capitolul 10. Versetele 24 și 25. Să veghem. Ce să facem? Ce înseamnă să veghem? Să am grijă ca fratele meu și sora mea, ca acești copii care cântă în fanfară, ca acești fraților care vin la corul bărbătesc sau la corul mic sau la corul de tineri sau la corul de copii sau la orchestra de mandoline sau la orchestra semisimfonică sau care vin la școala duminicală, să veghem unii asupra altora și ce să facem? Să ne descurajăm, să ne criticăm unii pe alții, să bombănim unii despre alții. Așa zice. E vremea să... Zice stare. E vremea să veghem ca să ne îndemnăm, să ne încurajăm. Să vă binecuvinteze Domnul. Frați și surori din fanfară. N-am zis frați și surori din corul bărbătesc. Să vă binecuvinteze Domnul. Ne rugăm să rămâneți treji. Ne rugăm să fiți sfinți. Ne rugăm să fiți harnici. Ne rugăm să veghem unii asupra altora. Pe cine n-ai mai văzut de mult la biserică? N-ai vrea să fii fratele sau sora aceea care are o inimă veghetoare în vederea noua bârfei, cea îndemnării, a încurajării? Să nu... Versetul 25. Ce spune? Să nu părăsim adunarea noastră. Ce înseamnă obicei? Ce înseamnă obicei? Obiceiul nu este o ocazie, o întâmplare. Obiceiul este un stil de viață. Să nu părăsim adunarea noastră cum s-au obișnuit unii. Și să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât? Cu atât mai mult cu cât? Vedeți că ziua se apropie. E Kairos. E vremea trezirii. E vremea sfințirii. E vremea lucrării. E vremea vegherii, e vremea rugăciunii, e vremea mântuirii. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în timp ce cântă corul bărbătesc și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să aducă învățătura, adânc în inima noastră în vederea schimbării, a transformării, în vederea lucrării, în vederea îndemnării, în vederea de a nu risipi vremea care ne-a fost dată.